Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, Mustafa Adib resmi jadi Perdana Menteri Lebanon yang baru. Presiden Joko Widodo sambut dukungan Tiongkok soal vaksin COVID-19. Berita selengkapnya. Mustafa Adib resmi menjadi Perdana Menteri Lebanon Senin untuk menggantikan Hassan Diab yang mengundurkan diri pasca ledakan di Pelabuhan Beirut 4 Agustus lalu. Adib merupakan seorang diplomat yang kurang dikenal di pemerintahan Lebanon. Namanya baru muncul pada hari Minggu untuk menggantikan Hassan Diab. Sebelumnya, dia mengemban tugas sebagai Duta Besar Lebanon untuk Jerman sejak 2013. Seperti dikutip dari AFP, Mustafa Adib memenangi pemilihan yang dilakukan berdasarkan sistem pembagian kekuasaan berbasis sektarian dan dia merupakan seorang Muslim Sunni. Penunjukan Adib bertepatan dengan rencana kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pemerintah Sudan pada Senin menandatangani perjanjian perdamaian bersejarah dengan 5 kelompok pemberontak utama negara itu. Para pemimpin sipil dan militer yang berbagi kekuasaan setelah pemimpin Sudan Omar al-Bashir digulingkan pada April 2019, seperti dikutip Reuters mengatakan, mengakhiri konflik internal selama puluhan tahun merupakan prioritas utama pada masa peralihan selama 39 bulan. Kesepakatan itu, yang ditandatangani di ibu kota Sudan Selatan, Juba, berisi tawaran bagi kelompok-kelompok pemberontak untuk memiliki perwakilan politik dan kekuasaan yang dilimpahkan. Mereka juga ditawari masuk menjadi bagian dari pasukan keamanan, memiliki hak-hak ekonomi dan tanah, serta kesempatan untuk kembali bagi para pengungsi. Lebih dari 300 ribu orang diperkirakan tewas dan 2,5 juta mengungsi setelah konflik di Darfur menyebar usai 2003. Ketika pasukan pemerintah dan kebanyakan milisi Arab melancarkan tekanan terhadap kalangan pemberontak non-Arab. Putra Mahkota Abu Dhabi pada Senin mengatakan Uni Emirat Arab UAE berkomitmen terhadap pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Demikian dilaporkan Al Arabiya TV yang berbasis di Dubai, seperti dikutip Reuters. Melalui pernyataan yang dibacakan oleh Menteri Luar Negeri UAE, Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengatakan, kesepakatan normalisasi dengan Israel merupakan sebuah keputusan berdaulat yang mendukung perdamaian. Perdamaian adalah pilihan strategis, namun tidak dengan mengorbankan perjuangan Palestina. Sebelumnya, veteran perunding Palestina Hanan Asrawi menyebutkan bahwa kesepakatan normalisasi UAE dengan Israel sebagai salah satu bentuk pengkhianatan penuh terhadap rakyat Palestina. Mantan Presiden India Pranab Mukherjee yang bulan ini dinyatakan mengidap COVID-19 wafat pada Senin setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit. Ia meninggal pada usia 84 tahun. Mukherjee adalah politisi veteran yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Keuangan pada pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Partai Kongres yang sekarang menjadi oposisi. Beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan pemerintah Tiongkok dalam upaya penguatan kerjasama kesehatan yang strategis, termasuk co-production dan penyediaan vaksin COVID-19. Hal itu dikatakannya saat berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui telepon pada Senin. Demikian keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden Selasa. Presiden Joko Widodo juga menyambut baik pengaturan travel corridor yang telah disepakati dua negara tanggal 21 Agustus 2020 lalu untuk memudahkan perjalanan bisnis esensial dan kunjungan kedinasan yang mendesak dengan terus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, dilansir dari media asal Tiongkok Xinhua Selasa, Presiden Xi Jinping mengatakan Tiongkok terus menawarkan dukungan kepada Indonesia serta memberikan bantuan material dan teknis dan berbagi pengalaman Tiongkok dalam pengendalian virus corona. Xi Jinping menekankan bahwa Indonesia adalah tetangga yang ramah dan mitra penting Tiongkok, dan bahwa Tiongkok sangat mementingkan perhatian dan kebutuhan Indonesia dalam kerjasama vaksin. Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa meminta pemerintah bergerak cepat mengamankan dan memastikan ketersediaan bahan baku vaksin COVID-19. Upaya maksimal perlu dilakukan agar target vaksinasi bagi minimal 70% penduduk Indonesia pada 2021 bisa direalisasikan. Bambang menjelaskan, mengacu pada kecenderungan penularan COVID-19 di dalam negeri yang terus membesar, pemerintah harus mengatasi kekurangan bahan baku vaksin. Setelah bekerja sama dengan Sinovac, pemerintah hendaknya segera melakukan pendekatan dengan produsen lain untuk mengamankan dan memastikan ketersediaan bahan baku vaksin COVID-19. Ia menambahkan, tingginya permintaan dunia akan vaksin COVID-19 bersifat sangat mendesak, sejalan dengan peningkatan signifikan jumlah kasus penyakit tersebut di seluruh dunia. Jumlah orang yang terinfeksi sudah melampaui angka 25 juta. Gerak cepat sangat diperlukan karena produsen vaksin corona di negara lain pun diperkirakan terus berbelanja bahan baku vaksin. Berita terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengembangkan teknologi pembenihan komoditas rajungan yang berkelanjutan karena pembudidayaan memiliki tingkat kemungkinan hidup lebih tinggi dibanding hasil tangkapan. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto dalam siaran pers di Jakarta Selasa mengatakan, inovasi melalui teknologi pembenihan dan budidaya menjadi terobosan yang sangat penting. Budidaya juga menjadi solusi untuk menjaga kelestariannya di alam. Ia memaparkan, rajungan atau yang dikenal dengan nama dagang Blue Swimming Crab menjadi penyumbang utama produk domestik bruto sektor perikanan Indonesia bersama dengan udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi, sotong, gurita, dan rumput laut. Pasar ekspor rajungan terbuka di beberapa negara seperti Amerika, Australia, Jepang, dan Uni Eropa. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar hari ini mengenai tingkatkan disiplin protokol kesehatan untuk pemulihan ekonomi. Saat peningkatan kasus positif COVID-19 dan jumlah kematiannya melambat secara global, fakta sebaliknya sedang terjadi di Indonesia. Jumlah kasus positif naik secara signifikan setiap hari. Hingga Senin 31 Agustus 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 174.796. Jumlah korban meninggal sebanyak 7.417 orang. Ketua Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, dalam keterangannya Senin mengatakan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 menilai penularan virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi di Indonesia dengan kasus yang terus meningkat setiap harinya disebabkan protokol kesehatan yang belum dijalankan dengan baik dan benar. Profesor Wiku meminta para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, kementerian lembaga maupun aparat TNI Polri untuk menjalankan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dengan menegakkan hukum demi mendisiplinkan masyarakat menggunakan masker. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan menginstruksikan lintas kementerian lembaga, TNI Polri, pemerintah daerah mengambil langkah penting untuk mendisiplinkan masyarakat mulai dari pendekatan persuasif hingga denda dan sanksi. Ibu kota DKI Jakarta menjadi tempat penularan tertinggi dengan penambahan kasus sebanyak 1.049 kasus hanya dalam satu hari pada Senin. Berdasarkan laporan kepada Satgas Penanganan COVID-19, tingginya kasus COVID-19 di Jakarta terjadi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dari peningkatan transportasi publik dan pribadi. Selanjutnya, Profesor Wiku Adhisa Smito mengingatkan peningkatan signifikan kasus COVID-19 yang terjadi di Jakarta dapat berpotensi menambah beban yang dapat ditanggung oleh tenaga kesehatan. Tingkat kapasitas rumah sakit yang menampung pasien COVID-19 di Jakarta juga sudah tidak ideal dan bisa berpotensi membebani tenaga kesehatan yang ada. Peningkatan mobilitas penduduk dan gangguan transportasi di beberapa daerah memang tak dapat dihindari. Seraya pembatasan sosial berskala besar transisi atau PSBB diberlakukan. Namun peningkatan aktivitas ekonomi harus juga dibarengi dengan peningkatan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. Kali ini aparat penegak hukum harus benar-benar menjalankan sanksi keras bagi orang yang tidak memakai masker atau berkumpul dan tidak menjaga jarak. Jika saat ini terkesan pemulihan ekonomi didahulukan, bangsa Indonesia harus ingat bahwa penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali justru akan menghambat pemulihan ekonomi. Sekian komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amar Ma'ruf, kuasa usaha atau tim kedutaan besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 1 September 1923, gempa bumi di Kanto, Jepang. Gempa besar Kanto menerjang dataran Kanto di pulau utama Jepang, Honshu, pada Sabtu 1 September 1923. Berbagai laporan menunjukkan durasi gempa antara 4 hingga 10 menit. Gempa bumi ini berkekuatan 7,9 skala besaran momen, dengan fokusnya jauh di bawah pulau Izu Oshima di Teluk Sagami. Korban meninggal dan korban hilang lebih dari 142 ribu orang dan korban yang dievakuasi sekitar 1,9 juta orang. Gempa ini menghancurkan sekitar 570 ribu bangunan. Beralih ke peristiwa 1 September 1961, konferensi pertama gerakan non-blok. 6 tahun setelah konferensi Asia Afrika 1955, gerakan non-blok yang beranggotakan 120 negara dideklarasikan pada konferensi pertama gerakan tersebut di Beograd, Yugoslavia. Konferensi tersebut berlangsung 1 hingga 6 September 1961. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah 5 pemimpin dunia, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah, Presiden Ghana. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 September 1963, Institut Pertanian Bogor didirikan. Institut Pertanian Bogor adalah lembaga pendidikan tinggi pertanian yang secara historis merupakan bentukan dari lembaga-lembaga pendidikan menengah dan tinggi pertanian serta kedokteran hewan yang telah ada awal abad ke-20 di Bogor. Sebelum Perang Dunia Kedua, lembaga-lembaga pendidikan menengah tersebut dikenal dengan nama Middelbare Landbouw School, Middelbare Bosbouw School, dan Nederlandse Indische Vaartschool. Pada tanggal 1 September 1963, Presiden pertama Indonesia Soekarno melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus sekaligus menandai peresmian Institut Pertanian Bogor sebagai sebuah perguruan tinggi mandiri. Kian hari ini dalam sejarah. Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Dewan Keamanan PBB sahkan resolusi Indonesia tentang penjaga perdamaian dunia perempuan. Dewan Keamanan PBB di bawah presidensi Indonesia pada tanggal 28 Agustus berhasil mengesahkan secara konsensus resolusi 2538 atau tahun 2020 mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Resolusi ini merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam diplomasi perdamaian dunia. Seperti dikutip laman kemlu.go.id 29 Agustus, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, resolusi 2538-2020 merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Hal ini pun sekaligus merupakan wujud sumbangsih Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menlu menilai resolusi ini merupakan suatu terobosan penting karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Resolusi ini pun tergolong langka karena disponsori bersama oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang digagas Indonesia disponsori oleh 97 negara PBB termasuk seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Dukungan yang luar biasa dari negara-negara PBB tidak lepas dari konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan diplomasi perdamaian dan pemberdayaan peran perempuan dalam perdamaian sejak awal keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB tahun 2019. Retno Marsudi menjelaskan, hal ini juga merupakan bukti peran aktif Indonesia sebagai bridge builder yang tidak hanya berhasil menjembatani perbedaan posisi, tetapi juga mempersatukan anggota Dewan Keamanan PBB. Beberapa elemen utama yang termuat dalam resolusi itu meliputi perlunya peningkatan jumlah personel perempuan dalam misi PBB, kerjasama pelatihan dan pengembangan kapasitas, pembentukan jejaring dan database personel perempuan, peningkatan keselamatan dan keamanan, penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi personel perempuan, serta kerjasama PBB dengan organisasi kawasan. Menlu Retno menegaskan, dukungan atas inisiatif Indonesia ini tidak lepas dari diplomasi, kredibilitas, dan rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian PBB, termasuk kiprah personel perempuan Indonesia di berbagai misi PBB. Pasukan perdamaian perempuan Indonesia selama ini diakui perannya dalam mendekatkan diri dengan masyarakat setempat di wilayah konflik, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Saat ini, personel perempuan penjaga perdamaian PBB berjumlah sekitar 5.327 atau 6,4% dari total 82.245 personel. Indonesia adalah salah satu kontributor personel perempuan terbesar dengan 158 personel yang bertugas di 7 misi PBB, yaitu Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak 1999, Indonesia telah mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pertemuan Dewan Keamanan PBB di bawah kepemimpinan Indonesia pada tanggal 28 Agustus juga mengesahkan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perpanjangan mandat pasukan perdamaian di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dan resolusi mengenai misi PBB di Somalia atau United Nations Assistance Mission in Somalia atau UNSOM. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.
Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang jangan.
masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit, cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berjumpa kembali dalam pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini akan memperkenalkan Embung Manajer. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait sungai dan danau. Embung digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau. Tidak hanya bermanfaat untuk pertanian saja, kini embung juga menjadi daya tarik pariwisata karena keindahan panorama alamnya seperti Embung Manajer. Embung Manajer berlokasi di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Jarak tempuh dari kota Boyolali adalah sekitar 20 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Daya tarik objek wisata ini adalah keindahan latar belakang panorama Gunung Merapi. Anda yang akan berkunjung ke Embung Manajer perlu membayar Rp5.000 untuk dana konservasi pembibitan dan penanaman oleh kelompok tani hutan setempat. Kemudian apabila Anda membawa sepeda motor, tarif parkirnya adalah Rp3.000. Bagi Anda yang tidak membawa kendaraan bermotor, perjalanan kemudian dilanjutkan dengan naik ojek yang siap mengantar pengunjung sampai tujuan. Tarifnya Rp15.000 untuk perjalanan naik dan Rp10.000 untuk perjalanan turun. Embung Manajer terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, pemandangan ke arah selatan begitu terbuka. Anda bisa menyaksikan Gunung Merapi yang begitu gagah. Saat cuaca cerah, gunung api yang masih aktif itu bisa disaksikan dengan jelas dengan puncaknya yang berpasir dan berasap. Di sini Anda bisa mengabadikan keindahan Gunung Merapi, bahkan mengkombinasikan foto embung dengan Gunung Merapi. Jika cuaca sedang cerah, tak hanya Gunung Merapi yang bisa Anda lihat. Gunung-gunung lainnya tampak di ufuk timur Gunung Lawu yang ada di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur di angkasa. Kemudian di ujung barat terlihat Gunung Sumbing yang ada di Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Magelang. Bahkan, atap tertinggi Jawa Tengah, yakni Gunung Slamet tinggi 3.428 meter di atas permukaan laut pun terlihat. Pendengar, demikian pesona Indonesia kali ini dengan topik Embung Manajer. Kita berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Semboyan kami angkasa RRI.
Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75. sekali di udara tetap di udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami menjanjikan informasi tentang Festival Kreatif Lokal 2020. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama PT Adira Dinamika Multifinance atau Adira Finance menginisiasi penyelenggaraan kegiatan Festival Kreatif Lokal 2020. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi yang baik antara Kemenparekraf dengan pihak swasta dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif. FSL 2020 yang bertemakan Bangkit Bersama Sahabat berlangsung mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021. Festival Kreatif Lokal 2020 pun punya dua program acara, yaitu Kreatif Lokal Award dan Konser Kreatif Lokal. Creative Local Award merupakan apresiasi nyata bagi individu pelaku wira usaha yang telah menunjukkan prestasi kinerja baik dan berhasil memberdayakan masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan kreativitas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup diri dan lingkungannya. Pengumuman pemenang Kreatif Lokal Award pun diadakan pada November 2020 nanti. Dan para pelaku UKM kreatif dapat mendaftarkan diri sebagai peserta dengan mengunjungi microsite bit.ly/festival-kreatif-lokal. Pada penghujung Festival Kreatif Lokal 2020 akan hadir konser kreatif lokal pada tahun 2021, lebih tepatnya pada Januari 2021 dengan rangkaian kegiatan seperti live streaming event, online bazaar yang mengangkat produk para pemenang award, online workshop and talk show dengan ikon kreatif sesuai dengan kategori, serta konser amal artis ternama untuk menarik donasi bagi pelaku UKM yang terdampak pandemi. Sebagai pendukung kegiatan Festival Kreatif Lokal 2020, ada juga Festival Pasar Rakyat yang bertujuan menjaga eksistensi pasar rakyat dengan cara melakukan pengembangan UKM yang ada di dalam pasar melalui digitalisasi dengan bentuk pelatihan virtual lewat topik-topik seperti literasi keuangan, pemasaran, dan usaha online. Dengar, sekian warna-warni kali ini.
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Sunario Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini, kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Zapin Melayu yang dinyanyikan oleh Rika Ayunes. Pendengar, diciptakan oleh Bajuri Tarsa. Lagu ini bercerita tentang Provinsi Bangka Belitung yang dikenal dengan negeri Serumpun Sebalai. Dalam lirik-lirik lagunya, Bangka Belitung diceritakan sebagai negeri yang kaya akan budaya Melayu, pulaunya indah mempesona, hasil buminya melimpah ruah, dan hasil laut yang tiada terkira. Di akhir lagu, kemudian terdapat ajakan untuk mengunjungi negeri Serumpun Sebalai ini. Untuk musiknya sendiri, bertempo sedang dengan iringan alat musik Melayu yang khas. Baiklah pendengar, inilah Zapin Melayu oleh Rika Ayunes. Selamat mendengarkan.
Zapin Melayu dipersembahkan. budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina.
Bersatu
padu dalam ikatan rukun Melayu.
Hai Zapin Melayu,
kami nak nyuba merangkai kata.
Saya Sunario Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Aduh.
Kepada pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Rahmat Pramono, Duta Besar Republik Indonesia di Nur Sultan Kazakhstan. Kami beserta seluruh keluarga besar KBRI Nur Sultan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga RRI semakin maju dan eksis dalam menyiarkan berita-berita akurat dan terpercaya demi misinya mempromosikan kepentingan Indonesia. RRI untuk NKRI, RRI untuk dunia. Sekali di udara, tetap di udara.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.